Ja, så vil jeg tage ordet og byde velkommen. Som ung havde jeg en noget overdreven respekt for magtfulde mennesker. Det ligger nok mellem linjerne i vores kultur, at de sjældent vil en noget godt, og ofte kan rumme noget ligefrem usympatisk. Men magt skal jo udfoldes, og jeg vil meget gerne forsøge at forstå, hvilke kræfter der er på færde i de mennesker, der virkelig har magt. I lytter til Surina og Livskraften. Det er optaget live fra Folkemødet på Bornholm, og dagens gæst er født den 1. marts 1973 i Kolding. Hans far var anlægsgartner, moren sekretær på et autoværksted. I 1992 blev han student fra Kolding Gymnasie, og i 2000 blev han den første i familien til at tage en videregående uddannelse, da han blev uddannet fra statskundskab på Aarhus Universitet. Som 19-årig meldte han sig ind i Socialdemokratiet, og efter mange år i partiets kulisse, blandt andet som stabschef, stillede han sig i 2011 helt frem og blev valgt til Folketinget i Esbjergkredsen. Han gik direkte til posten som finansminister, og i 2014 placerede en magtanalyse foretaget af Berlingske dagens gæst som landets mest magtfulde menneske, endda foran statsminister Helle Thorning-Schmidt. Samme år blev han den temmelig udskældte personificering af statens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Året efter forlod han politik til fordel for en stilling i rådgivningsfirmaet McKinsey. Og den 1. januar 2018 blev han direktør og ansvarshavende chefredaktør for avisen Børsen. Dette job forlader han nu, fordi han per 1. august bliver generaldirektør for Danmarks Radio. Også en stilling med stor magt. Privat er han gift og har 4 børn. Bjarne Corydon, velkommen til.
Tusind tak. Tusind tak.
Jeg har et indledningsspørgsmål til dig, Bjarne, og du behøver ikke at folde det voldsomt langt ud, for vi kommer helt sikkert tilbage til det. Men jeg vil indlede med at spørge, om de mange år med stor magt har gjort dig til et mere barsk menneske?
Ja, og du får et dobbelt svar. Det har et tredobbelt svar. Det har gjort mig til mere robust menneske. Jeg tror, der er meget, meget få former for pres, jeg ikke kan holde til, bilder jeg mig ind. Det finder man jo først ud af, når man har taget fejl. Men det bilder jeg mig ind. Jeg tror også, det gjorde mig til et mere slidt menneske på mange lederkanter. Og så tror jeg faktisk, det har gjort mig til et blødere menneske. Jeg tror faktisk, jeg er rundere i kanterne, end jeg var, da jeg stræbte efter at få magt. Og jeg tror, det jeg har set og oplevet, jeg har både gjort mig klogere, der er nok også den banale og ikke særlig smukke virkning, at jeg jo føler, at jeg har opnået det, jeg drømte om, og det vil sige, at jeg behøver ikke være så, altså, mine fingre er ikke så knuget, som de var, da jeg var en ung mand. Jeg kan ligesom mere hvile i det, jeg er, og det kommer så ikke så nøje, i hvert fald med de ydre ting ved magt. Så jeg tror, 3 ting.
Godt, og vi kommer tilbage til det her med, hvad magten har gjort ved dig. Bjarne, jeg har en fordom om dig.
Ja.
Den skal du selv få lov til at læse højt. Den ligger foran dig, og du skal bare...
Det er da helt vidunderligt. Ja. Det er der jo næsten ikke nogen, der har. lad os prøve.
Endnu en.
Ja, det er jo med en hånd her. Vi fikser det. Ja... Du er et menneske, der kan komme i tvivl om, hvad din dybeste livsanskuelse egentlig er. Det er fuldstændig forkert.
Ja.
Men det er et rigtig godt samtaleemne.
Hvorfor er det fuldstændig forkert?
Fordi jeg tror, at jeg er usikker på mange ting i tilværelsen. Jeg kan faktisk, Helle Thorning har altid kaldt mig for sådan lidt af en drama queen. Hun synes, at alt det der... dyb stemme, lave puls, holde til pres, og hun synes, det er ren overflade. Hun siger, det er jo, du hyser altid op, når der er et eller andet alvorligt. Og det er nok rigtigt. Jeg kan godt være bekymret for mine unger. Jeg kan have alle mulige scenarier for, hvad der går galt og sådan noget. Så jeg er slet ikke, det er ikke sådan, at jeg bare går fløjtende igennem tilværelsen. Men jeg er faktisk ikke det mindste i tvivl om, hvad jeg tror på, hvad jeg synes er vigtigt, hvad jeg ikke synes er vigtigt. Og jeg synes, det har været konstant i mange, mange år. Jeg synes, jeg bliver klogere. Jeg er nysgerrig. Jeg har ændret synspunkter på nogle ting, ikke mindst politisk. Og også i forhold til mine børn lærer mig nye ting om livet, og Taylor Swift lærer mig nye ting om livet og sådan noget. Men jeg har ikke ændret min mest fundamentale livsanskuelse. Det vil jeg mene. Det er måske lidt stedigt, men det vil jeg mene.
Det synes jeg er et meget interessant svar. Og så vil jeg selvfølgelig lidt senere gerne høre, hvad den livsanskuelse er. Men vi kommer derhen. Du er som sagt født og opvokset i Kolding, og det var i et ikke-akademisk hjem. Hvis du nu skulle beskrive, hvordan hierarkiet var i din familie, hvordan vil du så gøre det?
Ja, det vil jeg gerne beskrive. Min far var jo nummer et, men ikke på en patriarkalsk måde, vil jeg sige. Det var, altså, min mor arbejdede halvtid, han arbejdede hele tid, så det var ham, der tjente flest penge. Det var også ham, der havde det stærkeste sind. Det var nok ham, der var mest sådan ambitiøs i sådan en udadvendt forstand, i forhold til sådan at tage verden ind, hvis du forstår. Så han var nok nummer et, men det var ikke sådan særlig manifest, og i virkeligheden satte hun jo nok meget dagsordenen for, hvordan vi levede, ikke? Og det var ikke særlig hierarkiseret. Altså, jeg har ikke fået ret mange skæld ud. Jeg har ikke oplevet ret mange sanktioner i mit liv. Det var sådan en meget, meget stille magt. Han er faktisk en af de mest imponerende magthavere, jeg har mødt i mit liv. Han havde virkelig en evne til at få en til at gøre, altså inden for, jeg gjorde alle mulige dumme ting, men inden for de rammer, der sådan var, hvor han synes, at nu var vi ude og tangerer et eller andet, så sådan skulle man ikke opføre sig, så kunne han virkelig få en til at rette ind ved at se på en. Og det har jeg har altid virkelig prøvet at se, om jeg kunne lære det der. Jeg har ikke lykkes med mine egne børn på samme måde, men så han var helt klart nummer et.
Har du nogensinde prøvet at være bange for ham?
Aldrig nogensinde. Ikke et sekund har jeg været bange for ham.
Så det var virkelig den stille myndighedsudøvelse?
Ja, det er det, vi i politologien kalder for hegemoni. Altså, det er jo, at du på en eller anden måde evner at sætte en, vi kan kalde det åndelig ramme, hvor du ikke alene, altså det er jo ikke ved tvang, det er jo ved accept, og grundlæggende accept, ikke? Så når du spørger, så spiller det en tur. Men der er så det i det. Nu må du undskylde, jeg sådan tager bad i mig selv, men du har jo på en eller anden måde selv ude om det. Der var jo så det i det i mit liv, at efterhånden føler jeg mig som en meget gammel mand. Jeg er jo vokset op i et land, der var anderledes. Det er mange af dem, der er til stede her. Det, der blandt andet var anderledes, det var jo, vi var en hel generation, der tog det der uddannelsesspring i forhold til vores forældre. Det har de jo egentlig også gjort i forhold til deres forældre, i hvert fald mange af dem. Min far havde ikke. Men det betød jo, at allerede fra jeg var sådan 13 år eller sådan noget, så levede jeg jo, en stor del af min mentale tid, levede jeg jo i en anden verden end deres. Altså jeg kunne for eksempel tale engelsk. Det kunne de på ingen måder. Og det betød jo, at på den ene side var han nummer et, og havde den der hegemoniske værdimagt. Og på den anden side, så var jeg faktisk et selvstændigt menneske, der havde sin egen verden, fra jeg var meget lille.
Betød det også, at du følte dig klogere end dine forældre?
Nej, jeg følte mig ikke klogere end mine forældre. Det gør jeg har kun min far tilbage. Det gør jeg stadigvæk ikke. Men jeg følte, og det tror jeg er væsentligt, hvis jeg skal lave selvanalyse, jeg følte, at jeg ikke skulle bevise det mindste. Man skulle selvfølgelig bevise, at sådan, man var i stand til at leve ordentligt. Det vil sige, at der var standarder for, hvordan man behandler andre mennesker og så videre. Men der var ikke nogen krav til, hvad jeg skulle opnå, hvor mange penge jeg skulle tjene, hvilken status jeg skulle have. Det var væk fra, jeg var cirka 13. Og det tror jeg, hvis jeg skal komme med min egen mini-psykologiske analyse af samfundet, så tror jeg jo, altså, Det er jo måske det, mange børn og unge lider under i dag, at de bliver nok mødt med masser af forståelse og støtte. Det tror jeg. Jeg tror faktisk, vi har meget kompetente forældre i Danmark i modsætning til diskussionen om det modsatte. Men det er jo næsten umuligt for dem at forestille sig en situation, hvor de på en eller anden måde har nået det punkt, hvor der ikke er mere, de skal leve op til. Og det fik jeg bare, det var en gave, jeg fik.
Jeg ved, at din mor havde lidt skrøbeligt sind, og var ikke altid rask. Hvad betød det for dig som dreng?
Jamen, det er rigtigt nok, og det synes jeg, man skal sådan tale om i en ret, i en ret komprimeret blok, fordi værre var det heller ikke, at man skal have stor respekt for hende. Hun er her ikke mere. Hun var, altså, hun gjorde det på alle måder virkelig godt. Men hun havde det rigtigt, at hun havde et sind og var syg på en måde, der gjorde, at med jævne mellemrum, så havde hun det enormt dårligt. Og det havde hun på en måde, der gjorde, at alting var kaos. Ikke? At der var ikke... Altså, det hele blev revet op. Og det gjorde så, at det blev man nødt til selv at stabilisere. Og i virkeligheden stabilisere indefra. Altså, man kan jo ikke kontrollere sådan noget, når man er barn. Og det gør jo så, at den eneste magt, nu taler vi om magt, den eneste magt, man kan opnå i den situation, det er jo indre kontrol. Ja. Og det vil sige, det har jeg jo trænet lige så længe, jeg kan huske. Og det, der vil sikkert være folk, der har forstand på den slags, som vil sige, det ikke er særlig sundt. Jeg har ikke forstand på det, så det kan jo være, at jeg går rundt og er syg uden at vide det. Men jeg tror i hvert fald, i min egen amatøranalyse, så betyder det, at jeg blev sådan et ret psykisk uafhængigt menneske meget, meget tidligt. Altså, jeg blev meget, meget overbevist om, at jeg måtte ikke være et menneske, der kunne lade sig ryste af andre menneskers ustabilitet.
Ja. Og det er jo præcis derfor, at egentlig meget det, jeg selv tænkte også, da jeg læste om det i din familie, at når man mange, der er vokset op med en forælder, der er den skrøbelige og ustabile, kan udvikle enten en meget stor ustabilitet, eller det andet, at man beslutter sig for, at man vil have kontrol, eller lidt mere orden i tingene, og ikke selv være så omskiftelig. Kan du huske, at du har besluttet dig, eller sagt til dig selv, jeg vil være et menneske, der gør mig uafhængig af de her ting, jeg ikke kan styre?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså, jeg kan ikke sådan beskrive scenen, men jeg har sådan meget, meget klar erindring om følelsen. Og det var ikke sådan noget, det havde vi ikke lange seminarer om, men det er godt at huske. Det kan faktisk godt huske. Jeg kan huske, at jeg snakkede med hende om det. Hun sagde, at jeg er bange for, at du bliver hård i filten.
Sagde din mor det?
Ja, det kunne hun faktisk. Og så sagde jeg, det er der sikkert, det er der sikkert noget om. Men så jeg kan godt huske det der.
Hvad var grunden til, at hun sagde det til dig?
Jamen, det var, fordi hun var jo super begavet menneske, og super kærlig mor. Hun forstod godt, hvad der foregik. Hun var ikke herre over, hvad der foregik, hun forstod udmærket, hvad der foregik, og hun gjorde sit allerbedste.
Bjarne, har du tidligt i dit liv haft en fornemmelse af, at du var stærk?
Ja, det tror jeg nok, jeg har. Det tror jeg nok, jeg har. Men jeg har da også haft den, men det må ikke misforstås. Man skal, nu, det gode ved dine samtaler, det er jo, at du giver folk lov til at følge op på et banalt svar, kan man sige. Ikke? Og det gør jo så, at det får ikke lov at stå og blaffer. Jeg har følt, at jeg var stærk, men du skal jo ikke tro, at jeg har sådan surfet igennem tilværelsen. Og jeg har jo også været en nørd. Altså, jeg har jo ikke scoret damer på stribe, eller været smart i tøjet, eller følt, at jeg ligesom ejede de rum, jeg gik ind i, hverken da jeg begyndte at gå på gymnasiet, eller begyndte at studere. Så jeg har jo også været den lille i utrolig mange sammenhænge, og sådan den lidt skæve, eller sådan den, der ligesom skulle tænke over, hvordan kan du ligesom enten bruge albuerne, eller gå i et med tapetet længe nok til, at du finder ud af, hvordan det her det fungerer. Ikke? Men jeg har følt mig tryg i, at jeg havde mange kræfter. Det har jeg faktisk, ja.
Og hvad er det for en slags kræfter?
Jamen, det tror jeg er. Det tror jeg er den der psykiske uafhængighed, faktisk primært. Altså, jeg var jo også heldig med, altså, jeg har læst mange bøger hele mit liv, det har du også selv. Det var ikke svært for mig at gå i skole. Det var det virkelig ikke. Jeg havde forældre, som ikke syntes, det var... Altså, vi var lodret imod janteloven hjemme i min familie. Den hang på væggen, og man blev hørt i, at det der, det gik vi ikke ind for. Altså, det var jo... Det har været fint, og så det har jeg jo også haft med mig. Jeg tror, at det kan være meget sværere, hvis man skal slås med, at man er usikker på, om man kan det, man ønsker osv. Det har jeg jo ikke... Det har ikke været en byrde for mig. Det har jeg været heldig med. Men det er jo held.
Ja, det tror jeg også, det langt hen ad vejen, at det er. Nu siger du, at du nørdede. Hvad nørdede du med?
Jamen, jeg nørdede med alt. Jeg nørdede med biler, fodbold, bøger. Jeg vidste så meget, som man nu kunne vide ud fra danske kilder om John F. Kennedy, da jeg var 12. Jeg prøvede at læse alt, hvad Dostojevskij nogensinde havde skrevet, da jeg var 14 eller 15, og så jeg var nørdet ud i nogle mærkelige... Men det var jo rundt om stedet med politik, samfund, historie, og så var jeg, så kunne jeg faktisk godt lide... Jeg åd litteratur, da jeg elskede Steinbeck, jeg elskede Martin A. Hansen, jeg elskede de der klassikere. Det var meget min far, der fik mig ned i spor.
Du kom på gymnasiet i Kolding, og så meldte du dig ind i politik. Og nu var du selv lidt inde på, at du også nørdede med politiske tanker og selvfølgelig også det, der er i litteraturen, der handler om det. Men din politiske interesse udsprang den meget af alt det, du havde læst og måske diskuteret med din far og mor, eller hvordan?
Ja, det tror jeg, det er nok en god hurtig diagnose. Altså, det udsprang af det, og så... Jeg ved ikke, hvordan det er med udspring, altså om der er sådan nogle urkilder i et sind, det ved jeg ikke. Altså, men ja, der var en utrolig tidlig interesse for mig, at jeg synes alt, hvad der foregik i samfundet, alt, hvad der kom i radioavisen, i tv-avisen, og alt, hvad min far gad at fortælle om ting, der var sket før i samfundet, altså det synes jeg bare var spændende. Det er sådan meget oprindeligt. Det er egentlig ikke nørderi, det er sådan... Der er du tæt på, du startede jo med, om jeg var i tvivl om, hvad jeg egentlig selv gik ud på og sådan noget. Der er vi sådan tæt på, hvad jeg går ud på.
At du går ud på, altså at du er en, der vil forstå, hvad der sker i samfundet?
Jeg er en, der gerne vil forstå, og det der med samfundet, altså for mig er det sådan et næsten helligt ord. Nu skal vi passe på med helligt og sådan noget.
Ja, det kommer vi tilbage til.
Vi kommer til det, ikke? Men for mig er det ikke, altså samfundet er en, det er ikke en... ting, og samfundsfag er ikke bare sådan en død størrelse og sådan noget. Samfundet er, altså det er levende, og jeg elsker det. Og nogle gange hader jeg det og så videre, men altså, jeg har følelser i forhold til det. Og jeg synes, det er fysisk, eller hvis du, altså det er en størrelse i mit liv, og det har det været lige så længe, jeg kan huske.
Da du så meldte dig ind på statskundskabsstudiet i Aarhus, var det så fordi, at du tænkte, jeg vil være med til at forme det her samfund, hvis du allerede dengang, jeg vil have indflydelse på samfundet?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg virkelig ikke. Det var jeg slet ikke klog nok til, at have sådan relevante ambitioner. Men da jeg opdagede, at det fandtes, så tænkte jeg, det var godt nok alligevel en velsignelse, at samfundet har lavet et studie kun til mig. Altså fordi det synes jeg var helt vildt.
Der blev du omgivet af en masse mennesker, som kom fra mere akademiske hjem end dig. Der træder du ind i sådan den der berømte, ja, det hedder jo magtens rugekasse, det studie der. Det er jo der, man møder op, hvis man gerne vil være statsminister en dag. Eller finansminister, for den sags skyld. Følte du dig hjemme i den sammenhæng, da du kom på universitetet?
Ja, jeg følte mig utrolig hjemme. Jeg vil sige, det der... Måske, man kan jo ikke kalde det klassechok, eller hvad du nu vil. Det fik jeg jo sådan set i virkeligheden i højere grad, da jeg startede gymnasiet som 16-årig. Altså, det er rigtigt, jeg er den første akademiker i vores familie. Jeg er også den første student i vores familie. Så der var ikke nogen... altså, vi kendte ikke på den måde. Jo, det gjorde vi jo. Vi sagde goddag til folk og havde bekendt. Vi havde ikke venner. Der var ikke sådan folk, der kom og spiste aftensmad i mit hjem, som havde gået på gymnasium. Og det vil sige, at vi anede ikke, hvad det var. Og der var jo rigtig mange søde mennesker på mit gymnasium, men de var anderledes end mig. For 9 ud af 10 vedkommende. Det er jo så anderledes i dag. I dag har samfundet jo ændret sig. Så det der chok fik jeg der. Og så synes jeg, at statskundskabschokket, det var jo, i virkeligheden var det, det var jo at komme hjem til sin stamme på den måde, at man mødte jo en masse, der havde det på samme måde som en selv med samfundet. Så var de også anderledes. Det er rigtigt. De kom fra andre baggrunde, mange af dem, og det fik jeg mange gode oplevelser ud af. Jeg husker jo, en af mine næreste venner stadigvæk i dag var søn af en folketingsmand, og da vi så havde læst et halvt år, så fandt jeg ud af, at han fik der egentlig mere i SU end mig. Og det var, fordi han havde været smart nok til at blive klassificeret som svag ung. Det kunne man jo dengang. Det var også for arbejderklassen jo ikke kvik nok til. Men min SU var også fin. Så den slags, vi havde morskab ud af, og det var også en oplevelse, men det var mere det fælles, der dominerede det.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, Bjarne, når man er ung og har læst mange bøger, så kan man også få en lidt overdimensioneret forestilling om sin egen begavelse. Det sker for nogen, og jeg siger ikke, at nu er det sket for dig. Det skete for Grundtvig, blandt andre, som en 22-årig ung mand, ikke gad beskæftige sig, som han siger, de ømmere følelser, fordi de stod i vejen for hans hæderlige, glimrende løbebane. Grundtvig, han ville gerne være en berømt skribent, først og fremmest, og omgås de intellektuelle og kendte mennesker i samfundet. Kan du huske en fornemmelse af at være benovet over dig selv som ung?
Det kan du lige tro, jeg kan. Jamen, den har jeg da haft, og også efterfølgende skammet mig over, fordi det er jo klart, at det var jo ikke særlig svært at være ekstraordinær, ganske vist i en disciplin, alle andre var helt ligeglade med, så det var jo ikke... Det var ikke nogen stor fanklub, man havde, hvis man havde læst Dostojevski på min skole. Det kan jeg godt sige dig. Men så kunne man jo ligesom være sin egen fanklub og sige, det var da egentlig utroligt, du har gjort det. Så det kan jeg sagtens huske. Men jeg synes så også, det blev barberet til, fordi man, når du så kommer på et universitet, og du ikke har, hvad kan man sige... kulturelle kapitalforudsætninger for at begå dig der, så bliver du også smidt under bussen på det, ikke? Men jeg havde der, altså jeg havde der sådan noget attitude. Jeg vedtog for eksempel, da jeg startede på universitetet, at jeg synes det var svagt at tage noter. Så jeg gennemførte det uden noter, fordi det synes jeg var et svaghedstegn.
Så du holdt fast i det?
Ja, det holdt jeg fast i, ja.
Bjarne, du sagde før, at du havde skammet dig over det. Hvorfor har du det?
Fordi det er da patetisk. Det er da helt patetisk at være fan af sig selv. Det er da helt latterligt.
Hvornår holdt du op med at være fan af dig selv?
Ja, men det tror jeg vel, jeg gjorde, da jeg blev voksen. Og hvornår bliver man voksen? Det gør man vel sådan omkring 1920, det tror jeg skete, da jeg kom på universitetet.
Det var tidligt, du blev voksen. Det er kun godt.
Jamen, jeg har jo stadigvæk opført mig latterligt. Altså, ja. du må endelig ikke tro, at jeg ikke har været en klovn og været postulerende og forvaltet mine relationer dårligt. Jeg har gjort alle de ting, mennesker gør. Mm. Men jeg tror, jeg har holdt op med sådan at være, patetisk på den, lige på den dimension der.
Op gennem nullerne, der blev du meget, mere og mere magtfuld i partiet, og du blev i 2011 finansminister. Kan du huske det her skifte fra at gå og være omkring magten, og så selv at blive en del af den i dens inderste kerne?
Ja, det kan jeg sagtens.
Hvad tænkte du om at stå der pludselig?
Ja, det var vidunderligt.
Og hvorfor var det vidunderligt?
Ja, men der er selvfølgelig flere svar igen, ikke? Det går lidt tilbage til dit forrige spørgsmål. Jeg tror, der hvor den patetiske selvbenovelse begynder at høre op, det er jo der, hvor man opdager, at det i virkeligheden er meget, meget sjovere at være det, man beundrer, det, man synes er smukt og rigtigt, sammen med nogle andre. Enten fordi man er på hold med dem, eller fordi man slås med dem. Og det, jeg tror, på et eller andet tidspunkt skete der sådan et skifte for mig, og jeg egentlig tænkte, jamen det, altså, jeg ved ikke, om jeg må lave sådan en banal analogi, at du kan jo også godt lide sport, ved jeg. Og jeg elsker fodbold. Ja. Jeg synes basketball er en latterlig sport i forhold til fodbold. Og det er jo fordi basket er der jo ikke kontakt i. Og det der, jeg elsker en god skuldertakling. Jeg elsker det med at beskytte bolden med kroppen. Du ved godt præcis, hvad jeg mener.
Ja, forstændigt, ja.
Og det synes jeg, at være i det, er egentlig meget, meget federe, end at stå og jonglere ude på. Så jeg ved ikke, om den der analogi holder. Og det, der var ved at blive finansminister, som var vidunderligt, det var, at man spillede med på et fantastisk hold. Danmark er så lille og latterlig, at din lillebror var på det hold. Altså, men det var et vidunderligt sted. Meget, meget dygtige mennesker. Man havde en meget, meget, synes jeg, selv i dag, ædel opgave. Altså, Finansministeriets opgave, når den bliver løst rigtigt, er jo at repræsentere alle og det lange sigt på tværs imod særinteresser. Det er edderbank med en fin opgave. Så jeg synes, det var fantastisk. Så var der også noget andet til det. Nu undskyld, jeg snakker så meget. Det var også kæmpe byrdefuldt. Fordi jeg vidste godt, at det der, det ville blive altså en virkelig en tung færd. Så det kom også med sådan et... Der var også noget, der blev lagt på skuldrene.
Inden vi kommer tilbage til det, skal jeg lige spørge dig. Sagde du til din far, at det er en god idé, at jeg bliver finansminister?
Nej, det nej, nej, nej. Ja. Nej, jeg har, nej, det har jeg gjort ikke. Altså, jeg har lyttet til ham. Jeg respekterer hans jugement. Men jeg har aldrig brugt ham som rådgiver i forhold til, hvad jeg skulle gøre med mit professionelle liv. Så det har jeg virkelig ikke. Altså, der har jeg været psykisk uafhængig. Så nej, ja. nej.
Men grunden til at spørge, det er, at det er jo også en... Det er det for de fleste mennesker en meget speciel oplevelse, at man bliver voksen og pludselig står i en position, man ikke havde forestillet sig som barn. Og måske overvejer, kan vidst, hvordan det her ser ud fra min forældres synspunkt, at du er deres søn blevet finansminister. Overvejede du det?
Ja, ikke særlig meget. Det tror jeg, ja, men det var en ukompliceret ting. Det tror jeg, de var glade for og stolte af, jeg tror. Jeg tror, det var, jeg havde kun min far, da det skete. Jeg tror, han var bekymret for min familie. Altså, det tror jeg faktisk var det primære for hans side. Han synes faktisk, at man skulle tænke over, hvordan det ville være med fire børn og en kone, der også havde travlt og så videre. Så det var mere det der, end sådan, at nu havde vi ligesom sejrsfest i familien over, vi havde opnået et eller andet. Det fandtes ikke. Det var der ikke.
Nu siger du, at der også selvfølgelig lagde en byrde på dine skuldre at blive finansminister. Der er virkelig store beslutninger. Kan du huske, eller var det sådan undervejs, og nu kommer der en kraftig flyver hen over teltet, vi håber, vi kan tale igennem den. Har du på et tidspunkt undervejs tvivlet på, om du var i stand til at være en mand, med der havde så meget magt, om du var stærk nok til det?
Nej, altså ikke på et personligt plan, men det er jo klart, at det er jo ikke nogen hemmelighed, det tror jeg også Helle Thorning har fortalt, at projektet vaklede jo så meget undervejs, at det var ligesom en del af opgaven, og det var også en del af hvad kan man sige, skæbnen eller livsvilkåret, at man skulle ligesom kunne have inde i sit hoved næsten hver dag, at hele lortet kan bryde sammen i morgen. Og at det er et fuldstændigt sandsynligt vilkår i dit liv, at du skal ydmyges og være totalt til grin for alle i hele Danmark på en måde, man kan huske, indtil du dør. Det skulle man have i sit hoved hver dag. Og det måtte ikke forstyrre. Så det var der.
Men hvordan gjorde du det? At leve med den bevidsthed hver dag?
Jamen, tror jeg på. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke banaliserer tingene, men der er, altså, på samme måde som da jeg var meget lille, at man må ikke lade ydre ustabilitet Man må ikke være en slave af ydre ustabilitet. Man må gerne, synes jeg, og nu kommer vi tilbage til dine fundamentale værdier, man må gerne være afhængig af ting, man har valgt at være afhængig af. Man må gerne være afhængig af mennesker, man elsker. Man må gerne være afhængig af en opgave, man har påtaget sig. Man må gerne være afhængig af en værdimæssig forpligtelse, som man tror inderligt på. Men man må ikke lade ydre ustabilitet pisse ind rundt i managen. Det er en nøgleværdi.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig forklare, fordi jeg er helt enig med dig, at det er vigtigt at have i tankerne. Jeg har også prøvet selv at blive kaldt gennem årene nogle meget ubehagelige ting.
På et tidspunkt skulle dig og mig have en session om det der. Vi har sikkert prøvet lidt at være begge to.
Ja, kæmper, ja. Ja, jeg tror, du har trods alt prøvet mest. Men jeg har prøvet den her oplevelse af at blive kaldt mange grimme ting. Og sige til mig selv, som du gør nu, jeg må ikke lade mig påvirke af det, der er omkring mig, for jeg kan ikke ændre det. Det ændrer ikke ved, at jeg bliver ked af det.
Ja, det gør jeg så ikke. Fordi der er jo, det her det er jo ikke alt sammen smukt og poleret. Altså, jeg har jo også en del af mig selv, der tænker, hvor er det dog ufatteligt bekræftende, at den der narrøv, som jo så tydeligt demonstrerer sin mangel på indsigt og sin pinagtigt egoistiske livsindstilling, er min hovedmodstander. Altså, det er der jo... Det må der da også være mennesker her i lokalet, der har prøvet. Altså, det er... Altså, det...
Ja, den følelse kender jeg også godt. Men, men samtidig, så kan der jo være det ene tilfælde, hvor et af de mennesker, der kritiserer en, er en, man har respekt for.
Jamen, det kan der da i meget, meget høj grad. Og det, altså det der jo også er i politik, særligt måske i den periode, hvor jeg var med i politik, det er jo, at de skarpeste knive kommer bagfra. Og nogle gange falder den slags opgør i den kategori, vi lige har besøgt. Andre gange, så er det jo sådan et... Så er magten jo en klinisk størrelse. Og det vil sige, at alliancer, relationer, de udvikler sig sådan af strukturelle årsager. Nogle gange, så er der nogle andre, de har simpelthen behov for at se, om de kan slå dig ihjel. Ikke fordi de har noget mod dig, bare fordi du står i vejen. Nogle gange skal man selv gøre det samme. Og det er klart, at den... Det er i politik, det er nok i mange dele af menneskelivet, men det er der jo skruet ekstremt op for i politik. Det har du ret i.
Men en ting er, at magt er en klinisk størrelse, og at man på den måde kan holde tingene nogenlunde adskilt ofte. Men du må have oplevet, trods alt i dit liv, som meget magtfuld mand, at nogle af de ord, der er blevet sat på dig, kan få dig til at tænke, gav vist, om der er en lille bitte smule sandt i det, de siger om mig.
Ja, men det lyder sådan helt sådan nærmest sådan psykisk afvigende at bare sige nej til det, ikke? Men det tror jeg ikke, jeg har tumlet så meget. Jeg har mere tumlet med min egen sådan indre kritik. Altså, at jeg nogle gange ikke synes, jeg har så bandet over, at jeg ikke havde forudset ting. Jeg har bandet over, at jeg ikke lige gjorde den der ekstra indsats, eller at jeg lod følelserne løbe af med mig, blive for ivrig, eller for passiv, eller for ikke lige skjult mine følelser længe nok, men fik vist mine kort, og det har jeg bandet over, men jeg synes ikke, de har ramt mig. Det synes jeg, men det er jo også, fordi politik er noget smukt, noget stort, noget vidunderligt, noget alment, og så er det jo også bare noget noller nogle gange, ikke? Altså, det er jo nogle gange, så alt det der, når folk siger, blå bjerne, og du har solgt dong og sådan noget. Det er jo ikke sådan, man går og tænker, ej, er det rigtigt? Har jeg det vildt det? Altså, nogle gange så er den der kritik, der bliver mødt af, så er den jo bare ikke særlig dygtig.
Nej, men den kan jo godt være drevet af nogle menneskers livssyn, som bare afviger fra dit. Så det er jo ikke sikkert, at de har ville ramme dig personligt for at såre dig, men fordi de selv er blevet... fornærmet eller krænket over det, du har gjort, altså har tænkt, at det her, det er simpelthen ikke klogt, Bjarne.
Men det er jo noget andet. Altså at have en diskussion om, hvad der er klogt, og hvad der er rigtigt, og hvad der er rimeligt, det er jo noget helt andet. Det skal man jo ikke blive personligt ramt af. Det er jo helt legitimt, at der findes en masse mennesker i Danmark, som siger, du er gal på den. Du har regnet forkert i forhold til, hvordan vi bør bruge vores penge. Du har misforstået verdens gang i forhold til klima og Palæstina, og du ser forkert på køn og ægteskaber og abort og så videre. Så det er jo fair. Ja. Det kan, altså det skal man da ikke tage personligt. Men jeg synes, den der personlige karakteristik, der hedder, du snyder, du lyver, du trumler, du gør det bare for din egen vindings skyld, du er korrupt. Jeg har prøvet det hele. Det har ikke ramt mig særlig meget, det må jeg indrømme. Men det kan godt være, at det er afstumpet. Men så har det været en funktionel afstumpethed. Det har virkelig ikke forstyrret min nattesøvn det mindste.
Ikke desto mindre, så er jeg nødt til at spørge dig om dette at have magt, og jeg spurgte dig også til indledning, om det også har gjort, at du har fået en evne til at holde noget på afstand, som du måske burde tage mere ind?
Nej, altså jeg tror, jeg tror, varianten er, at der er nogle ting, man ikke har plads til i sit liv, og det er jo nærmest en fysisk størrelse. Jeg havde en lang diskussion med min departementschef, David Hellemann, som stadigvæk er min ven, og som jeg holder meget af, fordi David havde sindssygt travlt, og jeg var heller ikke på den måde noget blødt menneske. Men han læste sindssygt meget skønlitteratur. Og jeg kan huske, jeg sagde til ham, at jeg synes, det var lidt svagt at læse skønlitteratur, når nu vi havde så travlt med noget vigtigt. Og den har han jo vundet, den kamp på den lejr. Det har vi diskuteret så med hinanden i 15 år, og det er jo ham, der har ret. Og nu har jeg lidt mere plads til at læse skønlitteratur igen, og det er en super god ting for mig. Så der er noget, der bliver crowded ud, vil man sige, i økonomi. Ikke noget, der bliver sådan skubbet væk, og det er nok ikke sundt. Fordi man er jo ikke kun vilje. Man er jo også viljens bearbejdning af ting, der kommer til en, som man ikke nødvendigvis beder om, men som ligesom bare flyder ind over en. Og det er klart, at når du har magt, så er de ting, der flyder ind over dig, det er sådan meget afgrænsede strømme, kan du, hvis du forstår. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Og jeg forstår det især, fordi at jeg tror meget på, at vi mennesker, vi bliver formet af det, vi gør. Og det, vi gør, det afføder en bestemt måde at tænke på, og en bestemt logik, og sådan tit et tankemønster, der gentager sig hver dag. Og så vil noget andet blive skubbet væk. Du har på et tidspunkt sagt, at du godt kunne tænke dig at være et mere mildt menneske. Hvad mente du, da du sagde det?
Ja, altså det tror jeg, det har jeg sagt, og det står jeg ved, og det mener jeg, og det var ikke tilfældigt, det var da jeg fyldte 50, hvor jeg blev bedt om at lave sådan en slags tilværelsesmæssig selvangivelse. Så der prøver jeg selvfølgelig at vælge min, at tænke over, hvad er ligesom de væsentlige ting at sige her. Det var egentlig i forhold til mit nære liv. Jeg vil nok egentlig gerne... jeg har et meget, meget lykkeligt liv, vil jeg lige skulle nu sige. Det er ikke, der er ikke nogen, der skal styre det hen og sådan lave en underretningssag. Der har jeg virkelig, jeg har virkelig været heldig med livet, ikke? Men jeg vil nok gerne have været en mildere forældre. Jeg vil nok gerne have været mere sådan, kunne tage flere, altså lige lave lidt mere plads til den der del i... Der synes jeg, at min egen far har gjort bedre. Og der kan man sige, altså, man burde jo, det er jo sådan set et mål i livet at gøre det bedre end sine egne forældre, ikke i forhold til penge og status, men i forhold til, hvis vi alle sammen opdragede vores børn marginalt bedre, end vi selv var blevet opdraget, så ville det nok være den sikreste vej til en bedre verden, ikke? Så.
Hvad er det, der får dig til at sige, at du godt ville have været en mere mild far? Hvordan har du været ikke mild?
Nå, men jeg tror jeg har været mild nok, kan man sige. Men jeg har skilt mine børn ud. Jeg har et temperament, som jeg prøver at have kontrol. Og jeg har sådan jeg kan godt blive utålmodig eller sådan nu må vi simpelthen videre. Så jeg har sådan musklet dem nogle gange. Og nok også, når jeg var under pres og sådan noget. Det er faktisk ikke sådan særlig... det synes jeg er svagt.
Det var lige nok det, jeg tænkte, når du siger, at du har godt ville have været en mere mild far, at magtpositionen og være under pres og være i den der tankestrøm, som du beskrev før, har vel også bidraget til, at du har været en... At den bidrager vel også til at præge din måde at være til stede på helt i dit private liv?
100%. Og det er... Det bliver man nødt til. Altså, hvis der skulle være mennesker i teltet med ambitioner og magt, så er det væsentligt at vide, at det er... Altså, det kommer med en pris i forhold til... Det er jo ligesom, der er sådan en... Der er en udskillelse af affaldsstoffer, også psykisk eller livsmæssigt osv. Og den går jo sådan nogle gange ud over ens nærmeste. Ikke? Og det vil sige, at mine børn har jo fået helt urimelige skideballer over dårlige meningsmålinger for Socialdemokratiet. Altså, det er... De har selvfølgelig ikke... Så har de gjort et eller andet, og så de tænkt, hvorfor bliver han så rasende over det? Og det er så, fordi Socialdemokratiet lå til 17%, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden, fordi... Og det er jo ikke i orden, og det er jo svagt, og det er jo... Altså... Og det er et personligt anliggende, man skal ikke tørre det af på strukturer. Man har pligt til ikke at være en ukontrollabel ustabilitet i sin nærmestes liv, jævnfør hvad vi talte om. Men det er også magtens pris, ja. Tror jeg.
Det kunne jeg meget nemt forestille mig, det er. Nu er dine børn jo halvvoksne, eller helvoksne, et par af dem er vel også. Har de sagt det til dig? Det er en høj pris.
Nej, det har de faktisk ikke. Og det får mig jo til at tænke, at det nok trods alt har været rimelig under kontrol. Og så har vi også, så man kan sige, kontrakten hjemme hos os har også været, at det skal jo med i ligningen. Hvis vi skal bale et fuldt billede af det her, så skal det jo med i ligningen, at min far havde ret i, at for vores familie var det her en enormt dårlig idé. Altså vi går ikke op i kongeballer. Vi går ikke op i at komme i billedbladet. Vi går ikke op i, om folk synes, vi er kendte, eller så videre. Så det har nul værdi hjemme hos os. Det vil sige, det var en dårlig deal for os, at jeg blev finansminister. Fordi vi kunne ikke længere leve på samme måde, som vi plejede, og som vi godt kunne lide. Jeg var der aldrig. Altså, jeg spiste ikke aftensmad mere end en gang om ugen hjemme i 4 år. Jeg var ikke hjemme mere end en dag hver weekend i 4 år. Og jeg havde 4 små børn. Og det var ikke vores kontrakt, det var ikke vores idé om, hvad et godt liv er. Og det betyder jo, men det, der sådan var dealen, det var, at de var sådan set også ret ligeglade med mig. Altså, og det vil sige, at mine børn går ikke ret meget op i, hvad jeg laver. Altså, de er glade på mine vegne. De synes, at det er fedt, hvis det går godt, og det er da et synd for mig, hvis det går dårligt. Men det spiller ikke nogen særlig central rolle. Der er så uendeligt mange ting, der er vigtigere end mig hjemme hos mig. Og det er jo det bedste, man kan få i sit liv. Ikke?
Det er der sikkert, men en far er altid vigtig, hvad du end siger. Og jeg har lyst til at spørge dig, når du så har siddet inde i Finansministeriet, og har vidst, nu har jeg ikke været hjemme og spise aftensmad i de sidste 6 dage, har du så tænkt, er jeg virkelig så forelsket i det her samfund, ligesom jeg var, da jeg var ung, at det er vigtigere end at komme hjem?
Ja, det rammer du. Du smækker hammeren ned på sømmet.
Ved din familie godt det?
Ja. Men, og det har vi jo talt om. Altså det...
Men nu skal du svare ganske ærligt, ja. Bjarne. Du siger, at det betød mere for dig at gøre noget godt for dit samfund, end for din familie. Er det rigtigt, det var sådan?
Ja, og det lyder selvhøjtideligt, men det er i realiteten skamfuldt.
Det er skamfuldt?
Ja, fordi det er... Altså... Er det nu den rigtige måde at have det på? Det ved jeg ikke. Er det drevet af patriotisme eller nysgerrighed?
Eller forfængelighed?
Jamen, jeg tror... Altså, det der måske gør, at jeg sover godt, og jeg er faktisk helt fantastisk god til at sove. Jeg er faktisk en af mine nøglekompetencer. Jeg kan sove alle steder. 5 minutter, så sover jeg. Og det tror jeg er, at jeg er afklaret med, at det ikke var forfængelighed. Hvis der var en forkert, eller ikke en forkert, men måske en egoistisk, det er det rigtige begreb, en egoistisk følelse, så var det nysgerrighed. Jeg havde brug for at forstå, hvordan pokker det her samfund fungerer. Og det kan man ikke forstå helt og fuldt, hvis ikke man har prøvet det. Man kan ikke læse sig til det. Og den den nysgerrighed, det har drevet, det er skamfuldt. Ja. På et eller andet niveau. Eller også er det ikke. Fordi sådan er livet også. Men man skal ikke bare lægge det banalt til ro.
Nej, men jeg kan virkelig godt lide tanken om at overveje, om ens lidenskab, for det kan man næsten også kalde det, er så stærk, at den skal efterleves, samtidig med, at man gerne vil have en familie. Jeg har ingen børn, så jeg har ikke dit dilemma, men jeg kunne meget nemt se mig stå i det, fordi jeg også brænder meget for det, jeg foretager mig, og ville på samme måde kunne erfare, at jeg skal virkelig tage nogle barske valg her, og så skal jeg stå ved dem. Og sådan har du det i dag, at du at den opdeling, du har lavet i dit liv, den giver stadig mening, når du ser tilbage på det.
Ja, den giver stadig fuldstændig mening, når jeg ser tilbage på det, men jeg er pinligt, og nu på og on record, bevidst om, at det er understøttet af en enorm mængde af held. Altså, jeg har haft en stærk familie, der kunne rumme mig, og det var det vi gjorde. Det er gået godt, kan man sige. Altså, vi tumler ikke med store problemer. Det kunne vi lige så godt have gjort. Jeg synes selv, og det håber jeg ikke lyder forkert, fordi man må meget gerne sige mig imod. Det har man så ikke mulighed for her. Men jeg synes selv, at det var meningsfuldt på den måde, at det gjorde, at netto gjorde det positivt gavn for vores samfund. Og det vil sige, jeg synes, jeg slap godt fra det. Men jeg kunne lige så godt være sluppet dårligt fra det. Altså, det kunne lige så godt have kollapset undervejs. Der kunne så godt være sket ting med min familie og mine børn, som ikke kunne repareres. Ja. Så ville jeg nok have haft det anderledes. Ja. Så der er jo et meget væsentligt element af held i puljen her. Og det er også derfor, at jeg er jo et meget lykkeligt menneske. Jeg er jo et af de heldige mennesker på jorden, skal du tænke på, ikke? På grund af det her.
Folk, som ikke er bange for at tage magten til sig, de kan måske have svært ved at rumme tanken om, at en dag er du fuldstændig lige med alle andre mennesker igen, fordi vi skal i sidste ende den samme vej og dø en dag. Tænker du på den her, den tanke, som man godt kan få, når man er meget opslugt af noget, man foretager sig, at det i det meget store regnskab kan virke omsonst at bruge så mange timer på det, man beskæftiger sig med af forskellige art, når vi alligevel har det her ganske korte liv at gøre det i?
Nej, men det er jo også fordi, og det nærmer vi os, altså, det er også fordi, jeg tror jo ikke rigtig på noget bagefter. Og det vil sige, at derfor skal man jo have mening i det, der foregår, mens man er. Og derfor har jeg synes ikke, at nuet er ligegyldigt i evighedens perspektiv, fordi evigheden har ikke sådan nogen, spiller ikke nogen sådan særlig rolle ind i mit hoved. Det gør den jo i forhold til, jeg synes jo, at langsigtet økonomisk strukturel balance er en rigtig god idé, og jeg er bekymret for klimaforandringer, og jeg synes, det er meget vigtigt, hvordan næste generation får det her i vores land osv., verdensfreden. Men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at jeg er en dråbe, og så er der en evighed. Og så var det egentlig måske smartere at bare sætte sig til at tænke over den evighed, fordi hvorfor dog være i dråben? Det har jeg aldrig nogensinde i mit liv haft det. Aldrig.
Nu er vi simpelthen nødt til at have Kierkegaard på banen, kan jeg mærke.
Ja, jeg tænkte det nok. Det var en smashbold.
Ja, det var det nemlig, og her kommer eksekveringen. Jeg mener bestemt heller ikke, at øjeblikket er ligegyldigt, selvom jeg tror på evigheden. Alting handler jo om, hvad man bruger øjeblikket til. Og nu skal du høre, hvad Kierkegaard siger. Den sande indvielse er dog den, at opgive alle fordringer til livet, alle fordringer til magt og ære og fortrin, alle fordringer om, men elskovs og venskabs lykke er jo just af de største fordringer. Altså, at opgive alle fordringer for at forstå, hvilken uhyre fordring Gud og evigheden har på en selv. Og det Kierkegaard prøver at sige her, det er selvfølgelig, at magt og ære og fortrin er hule værdier på jorden, og at elskov og venskab er de sande fordringer, som man bør bruge øjeblikkene i sin tilværelse til mere end noget andet. Tror du, at du har ramt den balance rigtigt og bruge dine øjeblikke på jorden rigtigt?
Altså med elskov som en sand fordring, eller?
Når Kirkegård, når Kirkegård siger...
Det er jo folkekirkens telt, vi sidder her.
Ja, men med elskov, der tænker Kirkegård ikke så meget på den fysiske del, men på dette at elske et andet menneske.
I hvert fald i tilstrækkelig grad til i tilstrækkelig grad til at føle, at det er komfortabelt at blive et gammelt menneske. Altså, jeg har virkelig meget været taknemmelig over i livet, og jeg har prøvet at beskrive også sådan de kanter, jeg har været ude at røre, og det held, jeg har haft og sådan noget. Men det, der er godt for mig ved at være mig som 52-årig, det er, at jeg ikke, altså, jeg føler virkelig, at tingene har været, som jeg bedst kunne ønske mig dem. Ja. Og det betyder, jeg har det virkelig sådan, jeg vil synes, det var noget mærkeligt noget at sidde og sige på folkemødet. Jeg vil selvfølgelig synes, det var rigtig ærgerligt at skulle herfra, og jeg bliver sikkert også rigtig bange for det, når det sker. Og jeg vil være bekymret i forhold til mine børn og så videre. Men jeg vil ikke synes, det var urimeligt. Altså, jeg vil ikke, og nu er det ikke, nu tænker jeg ikke, at der er rimelighed til i den sammenhæng. Jeg tror jo ikke, at der er nogen, der styrer det som sådan. Men hvis man skulle tage sådan en fiktiv samtale om, at er det fair? Har du ligesom fået lov at prøve så godt du kunne? Så jeg synes, ja, det er fair nok. Og det er fair nok.
Du er virkelig en pragmatisk mand, men jeg har lyst til at spørge dig. Du har nævnt flere gange, at du er meget heldig. Du har fået mange ting i dit liv, og du har mange kræfter. Når man får meget og er et heldigt væsen, har man så også en pligt til at give meget?
Ja, det har man da, altså 100%.
Har du givet nok indtil videre?
Nej, det synes jeg er et nøglespørgsmål, du rejser der. Det er jeg i tvivl om. Det er jeg i tvivl om. Det er jeg i tvivl om. Der får du ikke sådan en revolversvar. Der er nok ikke. Og det, man selvfølgelig kan diskutere med sig selv, det er jo, om kan man være lige så heldig, altså kan man komme i mål ved at give nok, altså komme rette op på kugen på en måde, der er lige så nydelsesfuld. Ja. Eller kommer der nogle T-kryds? Det skal man da tænke over, tror jeg. Det synes du rammer, der rammer du noget.
Hvad tror du selv? Kommer der til kryds i dit liv?
Ja. Ja, det gør der måske, hvis vi, altså... Jamen, det er noget trist noget. Altså, hvis vi bliver ramt af sygdom, så tror jeg, der kommer der til kryds. Man får børnebørn. Hvis jeg får børnebørn, så tror jeg, der kommer til kryds. Det tror jeg bliver dejligt til, men det tror jeg, der gør. Men igen, ikke også, altså, der er krig i verden, og jeg sidder og beskriver det som et eksistentielt T-kryds, om jeg kan give nok tilbage til verden ved at hente mine børnebørn 3 gange om ugen, og måske leve med ikke at være generaldirektør i DR, hvis mine unger får dem tidligt. Det er jo på en eller anden måde, altså, så har vi det vel meget godt, har vi ikke det?
Jo, men nu må du ikke lave sådan en snyde udgang på det, fordi det er... Man kan altid henvise til den globale situation, og der er krig derude. Det er stadig vigtigt for dine børnebørn, at de bliver hentet af deres bedstefar. Det er altid vigtigt i det helt nære, at man er der.
Ja, men altså, hvis ikke du siger det til deres bestyrelse, så har jeg nok en hemmelig... Så har jeg nok en hemmelig drøm om at udvise en sidste... et sidste personligt indre eksempel på stor selvbeherskelse i forhold til at komme til at hente mine børnebørn meget hyppigt og tidligt. Og ligesom også have kræfter til på et tidspunkt at sige nej til magt. Det tror jeg.
Bjarne, jeg skal bede dig, som jeg altid gør med mine gæster, at de beskriver et livskraftens øjeblik, som har været vigtigt i deres liv. Ja.
Og da vi, du forbereder dine ting. Du er et grundigt menneske. Du gør ting ordentligt. Og det har jo været en fornøjelse at blive kørt igennem din kødhakker. Det er, så, og derfor har vi jo også forberedt det, og jeg fik at vide, at vi orker ikke at høre om dit bryllup, eller om dine børns fødsler. og det synes jeg er fuldstændig fair. Altså, sådan skal det bare være. Men ellers er det jo selvfølgelig, det er jo det rigtige svar, ikke? Jeg kan give dig et... Jeg håber ikke, du vil synes, det er banalt. Det er virkelig ærligt. Altså, jeg tænker tit over det. Jeg har sådan et liv... Der er sådan nogle ting, man kan huske. Sådan har vi det alle sammen, ikke? Sådan nogle ting, man har, hvor man tænker, det var da... Hvorfor har du tænkt 400 gange over lige det øjeblik, lige den dag, lige den følelse, lige det moment? Sådan nogle har jeg har flere af dem. Jeg tror, den der står øverst på min hylde, det er sådan en følelse af at handle ind med alle mine børn sent om aftenen i Bilka. Sådan i 2011 eller 12 og sådan noget. Og så have en siddende, I ved godt, sådan en indkøbsvogn, så have en siddende i den der, hvor de var med et pølsehorn. Og så slip de andre løs på en måde, hvor man ikke ved, hvor de er, men man ved, man kan fange dem. Og så ligesom, der følte jeg simpelthen, at livet var en habit, der var syet til mig. Ja, fuldstændig.
Fordi at du havde de tre børn omkring, eller fire børn omkring dig.
Ja, altså fordi, altså lykke er jo en mærkelig ting, ikke? Man kan jo have, lykke er jo ikke ligesom, formue. Det er jo ikke sådan, man, det er det i hvert fald ikke for mig, det er jo ikke sådan, man sidder og sådan siger, jeg har så meget i Novo, så meget i Danske Bank, så meget i statsobligationer. Hold da op, meget lykke, og så hvis kursen falder, så har man mindre og sådan noget. Det er jo ikke, lykke er jo et moment, hvor det kommer bag på en, at lige pludselig forstår man et eller andet fundamentalt om sådan sit vilkår, som man er utroligt taknemmelig for.
Det forstår jeg godt. Og langt hen ad vejen tror jeg, det var det Kierkegaard, han prøvede at fortælle os med det citat før. Bjarne Corydon, jeg vil ønske dig stor held og lykke med din nye post i Danmarks Radio. Det bliver...
Må jeg komme? Altså, nu er det her jo... Der er jo noget religiøst med dig, ikke?
Jo.
Og sandheden er jo, at jeg er jo opvokset med religiøsitet. Og jeg er ikke selv... Det er ikke en størrelse i mit liv, men jeg holder af det. Jeg respekterer det. Og det kan... Altså, citaterne... Altså, det der med Kristus, der smed kræmmerne ud af templet. Øj, hvor har jeg tit tænkt på det. Og så er den der gamle salme om, gik alle konger frem på rad, de magtede ej det mindste blad at sætte på en nille. Det skal man også vide om magten. Sådan føles det rigtig, rigtig tit. Folk tror, man sidder og bestemmer det hele. Sandheden er, at det er vanvittigt besvært at bestemme noget som helst, der gør den mindste nytte. Det skal man bare vide.
Tak, Bjarne Corydon. Det har været virkelig interessant at tale med dig. Tak, fordi du vil være gæst her på Folkemødet og i det her afsnit af Surine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Og ham kan man skrive til, hvis man gerne vil kommentere den. Og så vil jeg også sige, at dette er det sidste afsnit inden sommerferien, og vi vender tilbage med flere Surine og Livskraften efter sommer. Tak for nu. Yeah.